Annyeong Halloween everybody. Selamat datang di episode spesial yaitu Seblak Senin Nyablak. Blak, blak, blak. Gue sambil makan ya. Enak banget. Oke. Alhamdulillah gue sudah lumayan sembuh ya. Suara gue udah gak terlalu bindeng lagi kayak minggu kemarin. Jadi semoga episode ini bisa lebih menghibur daripada episode kemarin. Dan anjing gak kerasa banget sih udah 9 episode aja. Dengan segala hormat ya, kalau boleh jujur, ini gak tahu kenapa anjing semakin banyak episode hidangan pembuka yang ada di muka bumi ini tuh berbanding lurus anjir sama perkembangan dunia yang semakin aneh nih akhir-akhir ini. Kemarin pas berita resesi lagi rame-ramenya, tiba-tiba ini ada video yang apa ya, di like sama banyak orang gitu di Twitter gue. Jadi videonya tuh ada bule, ada cowok bule, dia lagi hiking gitu kan, siang-siang gitu di, ya kayaknya jam 12-an gitu soalnya terik banget. Nah terus orang itu tuh pas lagi hiking ketemu beruang anjing. Dan dia berantem pakai tangan kosong ngelawan beruang. Soalnya dia diserang sama beruangnya anjing. Gila, mengerikan banget. Tapi lucu banget sih ngeliatnya tuh. Si bulenya tuh dia pinter banget lah anjing. Dia tuh ngeposisiin badan dia di uphill gitu. Jadi beruangnya sempat jatuh gitu. Terus pas beruangnya jatuh, kepala beruangnya sama dia digeprek gitu men, pakai tangan kosong. Terus dia keluar sambil apa ya, sambil teriak dari dasar paru-parunya gitu, sambil lonjok. Wah! 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 Ini anjing, gak tau sih, itu lucu banget ya Allah. Jujur sih setelah kerja gitu ya, capek-capek gitu kan, gue mending nontonin bule berantem sama beruang sih anjing daripada dengerin orang ngomongin resesi sih. Gue kan orangnya resesi fobia anjing. Jadi kalau ngelihat berita resesi tuh jempol tangan gue tuh langsung refleks scrolling gitu ke video-video lucu anjing. Seret 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 seret. Gue bilangnya resesi bau no jutsu. Terus gak lama setelah video itu rame, ada yang masang sound effect kartun gitu men di video dia. Aneh banget pokoknya anjing. Kayak gak matching banget gitu. Kontras yang lucu gitu. Karena ini apa ya, konsep yang berbahaya gitu ya. Orang berantem sama beruang, terus digabungin sama sesuatu yang lucu gitu. Kayak apa ya, kayak musik-musik Looney Tunes gitu anjing. Lucu banget. Dan apa ya, menurut gue saat dunia sedang tidak baik-baik saja ya anjing, seperti sekarang, ada sisi positif nih, dimana film-film horor pada periode tersebut tuh jadi bagus-bagus men. Contohnya lo tau gak sih di tahun 1930-an itu tuh dijuluki sebagai periode the golden age of horror movies, atau ya tahun kemasan film horror di Amerika. Dan lo tau gak di periode 1930-an itu ada apa? Jadi di dekade itu tuh ada krisis ekonomi dan krisis politik global yang memuncak pada Perang Dunia Kedua nih. Nah, di periode ini juga sistem keuangan internasional tuh runtuh. Yang dimulai dengan Wall Street Crash pada tahun 1929 gitu ya. Pokoknya kehancuran pasar saham terbesar lah di periode itu tuh dalam sejarah Amerika gitu. Nah, kalau misalkan lo pernah dengar The Great Depression gitu ya, itu juga terjadi di periode itu gitu. Nah kan kalau 2020 kemarin tuh orang-orang dapat apa ya, efek traumatis gitu ya gara-gara pandemi. Nah di periode itu juga, di 1930-an juga, itu kurang lebih sama sih, gara-gara si The Great Depression tadi gitu. Nah yang ada apa ya, ada paralelnya gitu ya, gak tahu kenapa film-film horor tuh di saat dunia quote on quote mengutip Raymond Chin gitu ya, di saat dunia hancur gitu ya, film horor itu bagus-bagus anjir. Kayak semisalkan lo pasti udah denger lah kayak judul-judul kayak Dracula, Frankenstein, The Mummy gitu ya. Itu tuh film-filmnya pertama kali dirilis di periode 1930-an, men. Ini tuh sampai ada buku yang ngebahas tentang korelasi antara tahun keemasan horor dan The Great War di Amerika. Judulnya The Great War and the Golden Age of Horror, of Hollywood Horror, yang dirilis tahun 2021 dan ditulis sama Bruce Krelin. Nah, pas gue baca nih tentang penulisnya nih, jadi kan gue baca biografinya gitu di Amazon. Gue jujur belum baca bukunya gitu. Tapi ketika gue baca tentang biografi Bruce Krelin ini, diri dia tuh mengingatkan gue terhadap diri gue pada saat gue kecil terutama gitu ya. Soalnya si Bruce Krelin ini, dia pas kecil tuh takut banget sama yang namanya, pokoknya semua yang berbau setan dan monster gitu tuh dia paling takut gitu. Tapi pas dia gede, dia tuh jadi suka banget sama film-film horror dan film-film monster gitu. Sama, anehnya tuh kayak gue gitu. Ini gue merasa terpanggil. Gue merasakan apa? Gue merasa ketemu my people gitu ketika tahu tentang si Bruce Krelin ini gitu. Maksudnya gue pas kecil itu takut banget men sama hantu. Takut banget asli. Gue pas kelas 3 SD, kalau gak salah ya 3 SD atau 4. Gue pernah gak masuk sekolah men, gara-gara takut sama hantu. Gue gak masuk sekolah saking takutnya sama hantu. Dan di kelas 3, pokoknya pada masa itu tuh, duduknya tuh kan setiap harinya rotasi gitu ya. Jadi orang tuh gak bakal duduk di tempat yang sama. Dalam setiap hari itu pasti pindah-pindah gitu ya, mengular gitu. Jadi setiap hari lo bergeser ke kiri gitu ya. Terus ketika udah mentok itu lo mundur satu baris, dan abis itu geser lagi ke kanan, mentok lagi, mundur lagi, gitu aja terus. Nah kalau lo udah nyentuh bangku terakhir tuh, lo bakal balik lagi ke meja yang ada di depan guru gitu. Nah, gue saat itu percaya bahwa bangku paling akhir tuh ditungguin sama setan, men. Asli, angker banget. Dan apa ya, itu bukan tanpa alasan gitu. Soalnya, pertama, bangku itu tuh secara visual mendukung banget, men, keseramannya gitu ya. Jadi kan kalau yang lain tuh kursinya bagus ya, di barisan-barisan depan dan belakang, yang gak, pokoknya yang gak di kanan bawah, kanan pojok deh gitu. Itu tuh bagus gitu. Kayak kelihatan banget kursi-kursi yang lain tuh fresh gitu. Kayak abis dapat dari dana bos lah gitu ya. Nah yang di kanan pojok ini serem banget men. Rapuh, kursinya tuh rapuh. Terus reot, kalau lo dudukin tuh bunyi. Dan kurus gitu loh. Kalau yang lain tuh tebel-tebel anjir. Kayak secara visual tuh si kursi ini tuh udah lahir jauh lebih dulu daripada kursi-kursi yang lain nih yang ada di kelas gue. Nah, ketakutan gue tuh apa ya? Ditambah juga sama kejadian-kejadian yang ada di kelas gue nih. Jadi kursi itu tuh bisa dibilang udah memakan korban beberapa kali gitu. Ada perempuan yang ketika duduk di situ dia dicolek, men. Dia ngerasa dicolek ketika lagi duduk di kursi itu. Ada juga yang rambutnya dijenggut, men. Itu semua terjadi ketika mereka duduk di kursi itu. Gimana gak takut gitu. Yang takut waktu itu bukan gue doang, tapi orang-orang pun takut. Cuman waktu itu gue karena apa ya, penakut gitu. Jadi apa ya, teramplifikasi lah rasa takutnya gitu ya. Gue ngepersepsikan itu sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Dan setiap gue dapet giliran buat duduk di tempat itu, saking takutnya ya, gue pernah duduk di kursi itu tuh selama apa ada di kelas gitu ya, gue cuma duduk di ujungnya doang, men. Jadi kayak di ujung sebelah kirinya doang gitu. Gue terbang anjing, gue nggak duduk di situ anjing. Dan pernah juga ya gue izin ke toilet ada kali 3-4 kali gitu ya, biar gue tuh nggak usah duduk di kursi itu gitu. Jadi gue berjalan-jalan lah keluar gitu anjing. Dan seingat gue pernah juga bolos gak masuk sekolah gara-gara gue kebagian harus duduk di kursi itu gitu. Intinya adalah periode di hidup gue di mana gue tuh takut banget, men, sama yang namanya hal-hal supernatural gitu waktu gue kecil. Dan gue gak tahu ya apakah karena gue takut hantu maka hal-hal di sekitar gue jadi nyeremin, atau karena hal-hal di sekitar gue nyeremin, gue jadi takut hantu. Gue nggak tahu yang mana yang benar gitu ya. Tapi yang jelas yang gue tahu adalah ketika gue ada di periode itu pas gue masih kecil gitu ya, gue ngerasa hantu tuh ada di mana-mana, men. Di SD gue kan ada beringin gede gitu ya. Terus di situ anak-anak sekolah gue tuh suka ngelihat Miss Kun. Dan biasanya yang ngelihat kemarinnya besoknya tuh bakal sakit gitu. Ini ada pattern yang berulang gitu. Ada yang laporan tadi lihat segala macam dengan ekspresi shock gitu ya. Terus besoknya pada sakit gitu. Nah, ketika lagi heboh-heboh gitu tuh gue waktu itu nggak ngelihat, gue nggak tuh nggak ngelihat ada apa-apa gitu ya di beringin itu. Tapi waktu itu gue besoknya ikut demam, men, anjing. Padahal gue nggak ngelihat. Gue rasa anjing virus-virus waktu itu tuh ya, yang ada di dalam tubuh gue tuh FOMO, anjing, kayak dia nggak mau ketinggalan, anjing. Jadi gue dibikin sakit juga, anjing, brengsek emang. Terus ketakutan gue pada masa kecil tuh didukung oleh rumah gue yang banyak setannya, men, dulu. Sumpah ini gue nggak bohong gitu ya. Tetangga gue tuh kalau ngelewat ke rumah gue biasanya suka laporan gitu kayak serem. Ada waktu itu sempat ada burung hantu kayak nongkrong gitu di rumah gue gitu, tapi orang rumah gue nggak pernah ngeliat, cuma tetangga gue pada ngeliat gitu, anjing, serem banget deh. Dan karena banyak setannya ya, tante gue juga pernah diseleding, anjing, di tangga di lagi turun tangga gitu diseleding, anjing, kacau banget ya. Nah, si rumah gue ini tuh sampai didatengin semacam pemburu hantu gitu, anjing. Lo inget gak sih ini zaman-zamannya TV One masih La TV ya. Di situ kan di La TV tuh ada acara populer lah ya. Namanya pemburu hantu tuh, yang orang-orangnya tuh pada pakai atribut sorban-sorban gitu. Nah, yang acaranya tuh kalau lo inget, semisalkan lo rumahnya udah diburu nih hantunya, nanti rumah lo tuh ditempelin stiker bebas hantu gitu aja di kaca rumah lo. Nah, yang datang ke rumah gue pada waktu itu tuh atributnya persis men. Kayak ya lo bisa googling aja apa pemburu hantu gitu ya, kayak gimana mereka outfitnya. Pokoknya lo coba bayangin deh, gue dulu pas gue kecil gitu ya, gue ngeliatin rumah gue tuh dikerumunin sama pemburu hantu dan juga puluhan tetangga gue yang kepo anjing ini. Soalnya itu apa, kayak ya maksudnya kayak ngelihat orang apa ya, kecelakaan aja gitu di jalan gitu, orang-orang pada berhenti, orang-orang pada ngelihat gitu. Nah, ini juga sama gitu, tapi orang-orang ngeliatin rumah gue gitu, kayak anjing itu aneh banget sih. Ingatan gue tuh sebenarnya agak kabur tentang peristiwa itu gitu ya, tapi yang gue ingat betul tuh adalah ada sesuatu yang dimasukin sama kiainya ke telur bebek gitu men. Ke satu, kalau gak salah sih satu telur bebek gitu ya. Nah terus dimasukin gitu ya, zzzzup gitu ya. Pokoknya tangannya tuh kayak, ini lo kalau bisa ngeliat gue lagi mengayunkan tangan gue ke telur imajiner yang ada di depan gue gitu ya. Kayak zup 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 gitu ya, kayak ada energi yang disalurkan ke telur bebek tersebut gitu ya. Nah, ketika si prosedur memasukkan sesuatu itu ke dalam telur sudah beres, si telur bebek itu tuh dikubur men di dekat pohon mangga yang ada di dekat rumah gue. Dan ngomong-ngomong tentang pohon mangga ya. Jadi gue dulu kan sering ke masjid ya tiap maghrib dan isya gitu pas masa itu tuh sama teman-teman rumah gue gitu, sama teman-teman rumah gue yang suka main bola bareng gitu ya. Dan tiap pulang pergi tuh kita bakal ngelewatin si pohon mangga yang tadi itu men. Dan ada suatu malam di mana kita bertiga lagi jalan dari masjid gitu ya, kita mau pulang ke rumah kita masing-masing, jalan-jalan-jalan terus ngelewatin pohon mangga tadi. Terus ini demi sing sumpah si lokasi apa ya, situasinya tuh sepi banget, cuma ada kita dan pohon mangga. Terus ketika kita ngelewat ada suara singa men. Gue gak tahu singa itu atau harimau ya. Pokoknya wow, kayak gitu anjing. Itu kenceng banget. Dan kita tuh langsung pada loncat anjing. Setelah ngedenger suara itu, kita langsung pokoknya bubar, tidak beraturan deh, langsung sarung dikatasin, langsung loncat lari gitu ya. Terus besoknya pas kita ketemu lagi itu masih valid, jadi itu beneran kejadian gitu, semua ngerasain hal yang sama gitu, itu bukan mimpi. Tapi si pohon itu sekarang udah ditebang ya. Dan kalau dipikir-pikir, ini gue baru kepikiran juga sih, hal-hal supernatural di lingkungan rumah gue tuh mendadak ikut hilang ketika pohon itu tuh udah gak ada men. Dulu tuh gue ngerasanya, yang gue rasain ya, pas gue kecil, pas pohon itu masih ada, di hidup gue tuh kayak apa ya, gue gak ngeliat langsung sih, tapi kayak orang-orang tuh suka ngeliat gitu. Kayak jadi bisa dibilang ketika pohon itu ada tuh kayak penampakan ada di mana-mana men. Yang gue gak pernah ngeliat, tapi gue pernah ngerasain gitu, kayak di rumah gue gitu ya. Gue lagi mainan ini anjir, mainan koin gitu. Terus koinnya kan kayak gue lempar gitu. Terus ada yang lempar balik ke gue gitu, kayak srup. Gue dilempar koin gitu tuh, itu cukup nyermin gitu. Kalau yang hal-hal kayak gitu gue ngerasa gitu, tapi kalau ngelihat secara visual itu gue nggak pernah gitu. Tadi kan gue bilang penampakan tuh ada di mana-mana gitu. Jadi ada cerita juga nih di mana waktu itu ada bapak-bapak RT gue yang lagi pada ngumpul gitu. Jadi kan apa ya? Ada bapak-bapak sama AA gitu ya lagi ngumpul gitu. Terus ada Miss Kun yang menyatroni mereka gitu anjing. Si Miss Kunnya ini tuh jalan-jalan di genteng warga gitu men. Ini freak banget sih. Miss Kun jalan-jalan di genteng warga gitu lari-lari. Kenapa lari-lari? Katanya si Miss Kun ini suka sama si AA ini gitu. Dia ngejar si AA gitu di atas genteng anjir. Itu warga yang ngumpul langsung pada bubar. Waktu itu tuh asli serem banget. Bokap gue pun cerita tentang insiden itu anjir. Gue ceritain bokap gue. Bapak-bapak yang lain juga setelah ditanyain gitu kan si apa anak tadi kan gue ke masjid gitu ya. Gue cerita gue ke masjid sama bertiga gitu. Pokoknya mereka seumuran lah sama gue gitu. Dan bapak-bapaknya pun ngekonfirm hal itu gitu. Ada si AA ini yang dikejar Miss Kun gitu. Dan dramatis banget ini sampai lari-lari itu si Miss Kunnya di genteng gitu. Itu gue gak tahu sih masalah itu selesainya gimana gitu ya. Apakah diurus sama bapaknya si AA ini karena anaknya apa si AA ini tuh bapaknya ustadz gitu apa gimana, gue kurang ngerti gitu ya. Dan dulu juga di pos satpam rumah gue ya banyak yang suka ngeliat genocop men, alias pocong di balik gitu. Itu hanya periode yang paling aneh sih di hidup gue gitu ya. Tapi semenjak gue makin gede gitu ya, yang gue ingat sih semenjak gue SMA sih gak ada kejadian aneh-aneh lagi sih di hidup gue yang gue alamin secara langsung gitu. Kayak supernatural encounter gitu udah gak ada gitu. Tapi waktu gue SMP gue ingat banget itu masih ada lah. Kayak kesurupan massal tuh waktu itu di SMP gue, itu gue ngerasain aja. Itu itu ngeliat ke belakang tuh kayak aneh banget, tapi itu beneran terjadi aja. Dan semakin gue beranjak dewasa ya dari SMA ke sini gitu ya, gue nggak tahu kenapa gue semakin suka sama film horor men, sama kayak si penulis buku tadi gitu, si siapa nggak tahu deh namanya tadi. Dan apa ya, kak, gue ngerasanya nih sekarang kalau film strictly Ballroom tuh pernah bilang ya, a life lived in fear is a life half lived. Itu tuh valid. Tapi menurut gue kalau fear-nya datang dari film, kayak ketika kita nonton gitu ya, your life at that moment is fulfilled nih. Dan film-film horor di tahun ini tuh ya cukup lah ya ngomongin tentang horor di masa kecil gue. Sekarang mari kita bahas hal yang apa ya, yang gokil sih menurut gue. Soalnya di tahun 2022 ini rilisan film horor tuh, terutama film horor Amerika ya, ini tuh bagus-bagus. Gue ngerasa dapet kayak fan service banget sih di tahun ini ya. Kalau lo mungkin adalah tipe yang kayak gue gitu ya, yang di tengah-tengah turmoil dunia tuh ngebutuhin karya seni yang punya gravitasi yang senada lah dengan situasi dunia saat ini gitu ya, lo datang ke episode yang tepat nih. Karena gue mau ngebahas tentang 5 film horor yang ajaibnya tuh minta ampun, sampai gue ngerasa si 2022 ini tuh periode renaissance-nya film horor, men. Mari kita bahas. Film pertama judulnya Barbarian. Si film Barbarian ini ketika gue tonton, rasanya tuh awalnya, pada awalnya ya, kayak propaganda anti Airbnb, men. Gue gak bohong, ini rasanya tuh kayak benci banget si sutradara dan penulisnya sama Airbnb gitu. But then again, you can't spell Barbarian without Airbnb gitu ya. Dan yang bikin menariknya tuh, si premis film ini adalah, jadi lo bayangin, ada seorang cewek, dia nyampe di Airbnb malam-malam gitu ya. Dia tiba di sebuah kota baru, soalnya dia mau ada interview kerja gitu ya, besok paginya. Terus pas dia datang, si kuncinya tuh gak ada, men, di tempat kuncinya gitu. Jadi kan Airbnb tuh emang gak ada resepsionis gitu kan ya. Hostnya tuh ninggalin kunci di suatu tempat dan lo harus ambil sendiri kuncinya di tempat itu gitu. Sesuai perjanjian yang ada di chat lo sama hostnya gitu. Nah, si perempuan ini tuh pas ke tempat penyimpanan kunci, kuncinya gak ada. Panik dong dia. Mana waktu itu scene-nya hujan, dingin gitu ya, gelap. Terus dia neleponin customer service tapi gak diangkat-angkat. Dia neleponin Airbnb-nya juga gak diangkat-angkat gitu. Pas lagi, wah udahlah, gelisahnya bertumpuk. Tiba-tiba di dalam unit Airbnb dia tuh ada pergerakan gitu kayak zip. Anjing, ternyata ada manusia di dalamnya. Terus si cewek ini namanya Tess, dia kayak semacam, hah, kok bisa ada orang di Airbnb yang gue pesen gitu. Kayak gitulah gitu. Nah, di awal film ini gue ngerasa industri hotel di Amerika tuh patungan gitu, men, buat ngedanain film Barbarian ini. Soalnya di 20 menit pertama, film ini tuh kayak memperlihatkan apa aja nih yang bisa salah gitu ya ketika lo nyewa Airbnb di antah berantah gitu. Di act pertama ya, itu pokoknya film ini tuh kelihatannya bakal kayak jadi film yang seremampus gitu lah. Seremampus dalam artian musiknya tuh nyebelin banget, serem banget. Udah gitu visualnya gelap, minim cahaya. Dan kelihatannya di awal ini film ini tuh didesain bukan buat ditonton sama orang yang punya jantung lemah gitu. Gue sempat ngira ini bakalan jadi tipe film yang berusaha ngagetin lo banget nih di act pertama. Tapi untungnya enggak, film ini enggak kayak gitu gitu. Ini film horor yang ceritanya, dari segi ceritanya tuh sangat berbumbu lah anjir. Menurut gue gitu ya. Dan setiap menit ditonton, pengalaman yang gue dapet tuh secara eksponensial tuh just get better and better, man. Kayak bawang bombay lah anjir, si film ini tuh layernya ada banyak ya. Menurut gue, semisalnya lo tertarik sama film Barbarian, silahkan tonton filmnya. Gue sangat merekomendasiin film ini gitu ya. Dan semisalnya lo terganggu sama spoiler, mending lo pause podcast ini di sekarang deh. Lo pause sekarang dan balik lagi setelah nonton, karena gue mungkin bakal spoiler sedikit di beberapa menit ke depan. Oke, lanjut. Jadi ternyata ada orang kan ya di Airbnb yang perempuan ini pesen. Dan orangnya tuh adalah laki-laki berkulit putih gitu. Ternyata si cowok itu juga pas mereka bertemu, dia tuh nyewa juga si unit itu tapi di aplikasi lain gitu. Si ceweknya apa mesen di Airbnb, cowok ini mesen di aplikasi apa gitu, namanya aneh pokoknya. Jadi kayak bentrok gitu gitu. Si cowok dan si cewek ini tuh ya nyewa unit pada hari yang sama, malam yang sama. Dan ya yeah, tentunya yang salah adalah si sistem Airbnb gitu di film itu gitu ya. Terus karena cuaca hujan malam-malam gitu ya, dan setelah si cewek ini ngasih bukti ke cowok ini bahwa dia pesan unit yang sama gitu ya di HP-nya. Akhirnya si cewek ini tuh dipersilahkan masuklah ke unitnya sama si cowok gitu ya. Dan itu kan apa ya, membutuhkan keberanian gitu ya, masuk ke sebuah unit baru dengan ada cowok random di situ gitu ya. Ini kayak anjing lo jangan masuk lah, gue kalau jadi lo jangan masuk lah gitu ya, gue nggak bakal masuk sih gitu. Mungkin penonton tuh bakal ngerasain hal-hal kayak gitu gitu ya. Tapi kerennya di film ini tuh perasaan-perasaan kayak gitu gitu ya, kayak ah tolol nih, udahlah jangan masuk gitu. Perasaan-perasaan kayak gitu tuh di diffuse nih sama si film ini. Contohnya ada nih suatu scene di mana mereka tuh punya dialog yang berhasil ngediffuse kejanggalan-kejanggalan yang penonton punya gitu. Kayaknya gue nggak usah ceritain deh tentang itu gitu. Tapi hal itu keren gitu. Dan dari situlah yang jadi batu loncatan gitu ya, di mana kedua karakter ini tuh bisa mulai nyaman dengan satu sama lain gitu ketika mereka berhasil ngediffuse hal itu gitu. Dan casting film ini tuh menurut gue bagus banget, asli bagus banget. Soalnya lo tahu kan karakter Pennywise di film It yang badut jahat itu. Nah, yang meranin karakter Pennywise itu jadi karakter cowok di film ini, men. Dan dari yang gue tangkep sih, intensi si penulis tuh emang pingin ngelukis si cowok ini tuh sebagai tokoh penjahat gitu dari film ini gitu. Oleh karena itu di casting lah si Pennywise ini gitu. Dan bukan dari situ aja gitu ya, kelakuan si cowok ini tuh dibikin aneh gitu. Dia dibikin aneh dari gerak-gerik dan juga sikapnya ada yang overtly nice lah. Kayak lo gak perlu sebaik itu men sama orang random gitu. Dia dibikin terlalu baik lah buat jadi cowok gitu. Dan dia kelihatannya ya dibikin jadi, ah nih cowok pasti punya motif segala macem, fishy dia pasti intensinya gitu ya. Tapi ternyata semua judgement lo sebagai penonton yang udah terbentuk, arah film yang lo udah sangka, lo udah bisa tebak tuh dibelokin men seketika sama si penulisnya. Ini salah satu film horor terbaik menurut gue di tahun ini ya. Bukan cuma dari ceritanya doang yang gak bakal gue spoil lebih lanjut gitu ya, tapi dari segi produksinya juga yang keren banget men. Shot-shotnya tuh bikin gue pingin tepuk tangan men, asli. Kayak sutradaranya tuh beneran paham lah dia tuh harus naruh kamera di mana gitu ya. Bener-bener tepat guna lah si shot-shotnya dia tuh. Pokoknya sisanya lo tonton sendiri aja. Ini menurut gue sangat original dan filmnya bakal enjoyable kalau lo tahu sedikit aja gitu ya tentang si film Barbarian ini. Terus film kedua. Film kedua ini judulnya Fresh. Fresh ini lo bisa tonton di Disney Plus, di Hotstar. Kalau si film Fresh ini cukup anjing sih menurut gue. Kenapa anjing? Soalnya film horor yang satu ini tuh dibungkus kayak film romance, man. Jadi ada seorang cewek. Cewek ini tuh diperanin sama Daisy Edgar Jones alias pemeran utama di series Normal People yang sempat gue bahas di episode 7. Si cewek ini tuh dia udah di tingkat frustasi men sama dating apps yang dia pakai gitu. Pokoknya dan tentang modern dating apps segala macam, menurut gue itu adalah elemen horror yang kuat ya buat buat orang-orang single di 2022 gitu ya. Karena lo harus ketemu orang-orang super ajaib, super aneh dulu gitu lewat dating apps ini supaya lo bisa ngedapetin sosok the one gitu ya. Jadi kalau lo mencari cinta di dating apps itu tercerminkanlah di film ini gitu ya. Terus si cewek ini lama-lama apa ya, dia jadi kayak dating apps agnostik lah gitu, kayak ngapain sih gue main dating apps, capek banget deh rasanya ketemunya kayak cowok-cowok gini lagi gitu, kayak gitulah gitu. Terus gak lama setelah si cewek ini ngerasa kayak gitu, dia ketemulah sama mas-mas ganteng nan baik hati nan charming segala macem di sebuah supermarket di bagian rak-rak sayur dan buah kalau gak salah. Itu kan kayak dream come true ya buat si cewek ini gitu ya. Kapan lagi coba lo kenalan sama orang dengan cara kayak gitu gitu di 2022. Udah gak online lagi tapi in real life gitu ya. Kemudian dia ngebeli romantisisme itu, dia ngerasa excited segala macem dan PDKT lah sama si cowok ini kemudian gitu. Lo pokoknya bakalan nikmatin sensasi nonton film romance yang super gemes. Lo tuh gak bakal ngerasa ini adalah film horror di 30-an menit pertama gitu ya. Pokoknya lo bakal dikagetkan dengan ada title card filmnya gitu ya. Seolah-olah si title card ini yang bertuliskan fresh, ini ngingetin lo kalau lo tuh sebenarnya lagi nonton film horror tau. Ini masih intronya doang tau gitu. Ini intro-intro terbaik sih menurut gue. Yang apa ya, selain si berhasil ngehook gitu ya dengan intronya, apalagi buat penonton muda dengan isu yang super relatable yaitu modern dating, Fresh ini tuh bisa minjem genre romantis gitu buat jadi si hook filmnya. Ini unik banget menurut gue. Dan setelah nonton Barbarian ya, menurut gue lo wajib nonton ini sih, karena ada trope di mana yang sama-sama apa ya, sama-sama ketemu cowok ganteng di tempat-tempat random gitu. Dan angle-nya si film ini menurut gue bener-bener segar sih. Ya pantas aja lah dinamain Fresh gitu ya judulnya. Itu film kedua. Terus film ketiga, judulnya Buddies, Buddies, Buddies. Ini film horror komedi genre whodunit paling seru nih. Whodunit tuh kayak Knives Out gitulah kalau misalkan lo belum tahu itu. Ini film menurut gue paling quote on quote Twitter, paling Gen Z dan paling SJW yang punya soundtrack paling keren men, si Buddies Buddies ini. Di episode 2 hidangan pembuka kan gue sempat ngebahas Pengabdi Setan 2 ya. Dan salah satu elemen horor di film itu tuh adalah badai kalau lo inget. Jadi ada sekumpulan orang yang terjebak di rusun gitu kan, karena ada badai gede banget di Pengabdi Setan 2. Nah si film Buddies 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 ini juga melibatkan badai men. Tapi anjingnya, sekelompok orang-orang berusia 20-an ini tuh ngadain pesta badai men. Lo bayangin, hurricane party anjing. Jadi kebayangkan kayak mereka tuh se-spoiled apa gitu ya, se-upper middle class apa gitu ya sebagai karakter gitu ya. Jadi mereka tuh tahu ya bakalan ada badai terjadi gitu. Terus kayak, hey bestie, pas badai minggu depan kita house party bareng yuk, biar kejebak gitu badainya bareng-bareng, seru-seruan lah gitu. Intinya kayak gitulah gitu. Jadi bedanya Buddies 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 dan Pengabdi Setan 2 tuh, di film yang Buddies 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 ini mereka memutuskan untuk terjebak badai secara konsensual men. absurd banget deh anjing. Kan kalau Pengabdi Setan 2 tuh kejebak badai di rusun nih. Si badis-badis ini kejebak di mansion man. Soalnya ya mereka orang tuanya tajir-tajir gitu lah. Nah, di tengah-tengah badai itu mereka main sebuah permainan. Dan nama permainannya itu adalah nama judul di film ini gitu ya. Dimana si permainan ini tuh ada salah satu di antara mereka yang seorang pembunuh gitu ya. Dan si grup ini tuh harus nyari pembunuhnya tuh siapa sih gitu ya. Kayak game Among Us lah, pasti lo tau kan ini tuh. Terus yang awalnya permainan gitu ya, tiba-tiba digantikan menjadi realita men. Orang-orang di mansion itu mulai mati beneran. Di titik ini lo mungkin nanya ya, apa sih menariknya film ini gitu, kayak orang-orang muda yang mati di mana-mana gitu ya, dan melakukan kebodohan itu kan sering terjadi men di film-film. Apa sih menariknya film ini? Nah, yang bikin film Badis-Badis-Badis jadi salah satu film horor terbaik tahun ini menurut gue adalah dinamika hubungan mereka men. Setiap karakter yang ditulis di film ini tuh kepalanya tuh bermasalah anjing. They are fucked in their head to the core. Lo coba aja deh tonton 23 menit pertama gitu ya. Kalau lo suka lanjutin, kalau gak suka matiin. Tapi kalau buat gue ya, ini tuh tipe yang baru jalan 23 menit gue tuh udah tahu bakalan suka film ini sampai abis gitu. Soalnya chaotic banget men si dinamika hubungan mereka. Dan itu entertaining. Dan sampai menit ke-23 tuh tingkat horornya tuh masih teasing-teasing gitu. Tapi ketika lo lagi di tease segala macam tuh, lo pak udah bisa nyium nih di momen tersebut. Insting lo tuh pasti dikasih sinyal lah sama film ini kalau ini bakal ada yang gak beres nih di mansion ini gitu. Soalnya dinamika antar karakternya tuh spicy banget bro. Gak beres anjing. Kenapa bisa gak beres gitu ya? Karena gak semua dari mereka tuh kenal satu sama lain di film ini. Gak semua dari mereka tuh suka juga sama satu sama lain gitu. Dan ada 7 orang yang terjebak bareng-bareng di mansion ini. Badai di luar gitu ya. Terus di dalam ini ada badai-badai kecil nih yang mulai, yang perlahan dipercik sama karakter-karakternya gitu ya. Si orang-orang ini tuh ngebawa masalahnya masing-masing nih ke sebuah mansion ini gitu ya. Dan itu yang bikin film ini jadi menarik gitu. Masalah mereka yang mereka lempar ke dinamika grup mereka gitu. Pokoknya banyak dendam dan perseteruan lah di film ini yang bikin film ini jadi sangat menghibur gitu. Dan salah satu alasan juga kenapa film ini ngehibur banget tuh, si karakternya tuh pakai bahasa yang dalam tanda kutip bahasa internet lah, yang populer banget saat ini. Dan mereka menggunakan bahasa-bahasa ini tuh tampak terdengar cringy penggunaannya ya, gue rasa itu tidak dipaksakan gitu. Contoh kecilnya ya kayak kata-kata gaslighting, ally gitu ya, LGBT segala macam, upper middle class gitu ya. Dan actingnya tuh bagus banget men. Apalagi Rachel Sennott ya. Dia tuh bisa enggak ketawa saat ngebacain dialog-dialog lucu tuh, menurut gue itu respect banget sih men. Pokoknya badis-badis-badis ini tuh horror yang dialog driven dan lucu dan menghibur lah. Film ini tuh nunjukin kalau isi kepala manusia tuh bisa lebih serem daripada badai men. Dan di antara 5 film yang mau gue bahas di episode ini, scoring musik badis-badis ini tuh, badis-badis-badis ini tuh paling oke sih menurut gue. Kayak teror elektronik gitu men, keren banget ya pokoknya. Gue sehabis nonton film ini kan nyoba lari gitu ya, sambil ngedengerin scoring musiknya badis-badis-badis gitu. Dan anjing gue ngibritnya tuh pas lari kenceng banget men, kayak lagi dikejar-kejar setan anjing, seru banget deh. Lanjut, film keempat judulnya X. Nah, kalau si X ini tuh cukup kontras ya sama badis-badis-badis. Bukan karena apa ya, judulnya yang pendek banget gitu ya, kayak X satu kata, dan badis-badis-badis kayak panjang banget, susah diomonginnya. Yang bikin kontras tuh adalah settingnya. Kalau badis-badis-badis ini settingnya kayak di 2022 gitu. Kalau X ini settingnya cukup jadul men, di periode 70-an kalau gue gak salah. Dan salah satu tema yang diangkat tuh di film ini relevan banget sama periodenya nih, yaitu American Dream gitu. Jadi filmnya tuh adalah tentang segerombolan orang yang lagi bikin film semi-semi biru gitu, alias film bokep lah ya, film-film bokep yang art house gitu. Nah, si segerombolan orang ini tuh terdiri dari seorang porn star cewek major yang diperanin sama Bamba itu tuh yang main di Pitch Perfect, yang Bamba Redhead. Itu satu. Kedua, porn star cowok yang diperanin sama Kid Cudi, rapper Kid Cudi gitu. Ketiga, porn star cewek muda yang jadi protagonis utamanya, itu diperanin sama Mia Goth. Terus ada juga om-om eksekutif produsernya nih, dia kayak yang hierarkinya paling tinggi lah di film ini gitu ya. Terus ada pasangan muda yang fokus jadi tim produksi gitu, cowoknya fokus jadi sutradaranya, ceweknya fokus jadi audio productionnya gitu lah. Pokoknya totalnya di film ini ada 6 karakter kru film bokep. Nah, mereka tuh nyewa suatu kontrakan / gubuk gitu di pelosok Texas, yang mana daerahnya tuh redneck banget men buat si syuting film ini tuh. Dan ya ini basically premisnya, film bokep went wrong ya, syuting film bokep went wrong. Dari premis aja udah fun kan. Dan yang bikin film ini jadi menyenangkan tuh adalah paralelismnya sih menurut gue, antara skrip film yang mereka buat dengan kehidupan nyata. Itu menarik banget. Udah gitu, konflik yang ada di film ini tuh menurut gue seru banget. Lo bayangin nih, ada segerombolan orang yang niat syuting film bokep, tapi landlord yang jadi tempat mereka syuting tuh, orang yang nyewain tempat mereka buat syuting tuh udah tua banget. Saking tuanya, mereka gak bisa ngentiau. Jadi konfliknya adalah tukang ngentiau versus si gak bisa ngentiau gitu. Seru banget kan. Dan simbolisme yang ada di film ini juga gokil banget sih menurut gue. Ada ayam cemani lah, terus ada juga nenek tua bawa trident lah, seolah-olah dia the devil gitu. Ya pokoknya kalau bisa merangkum film ini jadi sebuah kalimat, gue bakal bilang this is a one fucked up horror movie man. Ini orkestra horror paling ngehe lah. Anjing, dua kalimat dong. Orkestra horror paling ngehe itu buat film X. Terus film kelima yang wajib lo tonton tuh adalah Nope judulnya. Dari kreatornya aja buat gue udah sangat menjual sih buat lo nonton film ini ya. Yang bikin soalnya Jordan Peele. Dia tuh yang bikin Us, yang bikin Get Out. ini sutradara yang sama gitu, ini kreator yang sama. Dan kalau lo sampai detik ini belum nonton karya-karyanya Jordan Peele, jujur gue gak ngerti sih kenapa lo masih mau dengerin gue, men. Mending lo matiin podcast ini, terus lo tonton satu persatu filmnya, men. Film Jordan Peele tuh lo tonton satu persatu, asli. Tapi sebelum matiin jangan lupa kasih podcast ini bintang 5, cek gitu. Intinya gue gak bakal ngomong banyak tentang film ini ya, tapi semisalkan lo lagi jenuh gitu ya. Kayak misalkan lo buka Netflix, rasanya bosen, linglung, gak ada mood buat nonton. Gue rasa si film Nope ini tuh punya movie magic, man. Punya power buat nge-spark rasa semangat lo buat nonton film lagi. Sebagus itu gitu. Dan misalkan lo udah nonton film Nope ini, menurut gue lo wajib nonton dokumenter pembuatannya sih. Namanya Shadows, The Making of Nope 2022. Itu durasinya 1 jam. Lo cari aja di YouTube, ada di YouTube. Dan di situ lo bakal makin tersadarkan gitu bahwa Jordan Peele tuh sutradara yang sangat pantas ngeborong banyak Oscar di tahun 2018, men. Ini di antara 5 film ini mungkin nomor satunya ya. Dan ya itu 5 film yang menurut gue bisa menjadi penanda bahwa tahun 2022 tuh adalah tahun keemasan film horor, terutama di Amerika. Di Indonesia juga menurut gue film horornya bagus-bagus sih. Ada ini kan Pengabdi Setan 2. Terus juga gue menunggu banget sih Keramat 2 tuh dari Monty Tiwa. Menurut gue udah lihat trailernya, ini kayaknya bakal menjanjikan nih. Menarik lah anjir. Pokoknya ya itu aja ya. Semoga lo menikmati episode ini dan film-film tersebut selayaknya gue menikmati film-filmnya gitu. Dan ya 2022 mungkin tahun yang tai ya secara makroekonomi gitu ya. Tapi untungnya film horornya tuh bagus-bagus gitu. Gue Oput cabut, sampai jumpa di episode 10 minggu depan. Dan ciao, bye-bye.